السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوم مسلمين المسلمات yang saya muliakan, sesuatu yang wajib kita syukuri terus menerus dengan memuji dan menyanjung Rabbul Alamin adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah al-iman dan al-islam, sehingga kita bersama keluarga kita dan masyarakat kita, lebih daripada itu kita hidup di negeri yang mayoritas kaum muslimin 200 jiwa lebih, adalah merupakan hidayah yang tidak terhingga, nikmat yang demikian besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikannya kepada kita. Karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini, di mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk memeluk agamanya, agama tauhid, agama al-anbiya wal-mursalin, agama yang didakwakan oleh seluruh para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, agama yang Allah terima dan Allah tidak menerima selain daripada al-Islam, agama yang Allah redhai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam kitabnya yang mulia, innad dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Dan firman-Nya, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, barang siapa yang mencari selain dari agama Islam maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima agamanya, tidak akan diterima ketaatannya, tidak akan diterima ibadahnya, dan dia di akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kerugian yang besar bagi mereka yang tidak memeluk agamanya, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang kafir yaitu ahlul kitab, al-yahud wal nasara dan seluruh kaum musyrikin, fi nari jahannam, mereka kelak berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Sebaliknya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, ulaika hum khayrul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ini merupakan hidayah yang sangat agung, hidayah yang sangat besar, yang tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh langit dan bumi. Karena nanti orang-orang kafirin pada hari kiamat akan menembus dirinya dari azab Allah, dari api neraka, dengan harta sepenuh langit dan bumi. Allah tidak terima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada mereka sesuatu yang sangat mudah, yaitu tauhidullah, la ilaha illallah. Ini agama Allah, al-Islam, agama yang dibawa oleh Nuh dan didakwakan oleh beliau, yang kemudian disambung oleh anaknya, keturunannya Ibrahim, kemudian oleh keturunannya Musa, kemudian oleh keturunannya Isa bin Maryam, kemudian oleh Nabi dan Rasul yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Benarlah apa yang dikatakan ulama, tidak ada maslahat bagi manusia kecuali dengan Islam. Dan seluruh dakwah para nabi dan rasul satu, al-Islam. Seluruh agama mereka al-Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wal anbiya'u dinuhum wahid. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, wal anbiya' dinuhum wahid. Para nabi agamanya satu, yakni al-Islam. Karena dakwah mereka satu. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka untuk mendakwakan manusia, mengajak manusia la ilaha illallah, dan jauhi segala bentuk sesembahan, peribadatan kepada selain Allah. Ini at-tagut. Saudara-saudaraku yang aku cintai dan aku muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memasuki Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Khitab ini, kata ulama, pembicaraan ini tujukan kepada orang-orang mukmin, bukan kepada orang di luar Islam. Ada ayat yang lain, tapi kepada orang-orang yang beriman, agar mereka masuk ke dalam Islam, yakni ke dalam ajaran Islam secara kafah, menyeluruh. Diawali dengan akidah, diawali dengan manhajnya, sikap dan cara beragamanya, akidahnya, keyakinannya, keimanannya, tauhidnya, dan yang berkaitan dengannya, dan yang menjadi lawan bagi tauhid, asyirku billah, kemudian peribadatannya, dan seterusnya. Al-Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia ini, mayoritas adalah kaum muslimin. Dan ini berarti negeri kaum muslimin. Ini merupakan nikmat yang besar. Tetapi bersamaan dengan itu, negeri yang kita cintai ini menjadi salah satu pusat dari pusat-pusat kesyirikan terbesar di dunia. Padahal penduduknya mayoritas kaum muslimin yang telah mendakwakan mengucapkan La ilaha illallah, yang dengan sebab La ilaha illallah a'azallahu azza wa jalla Muhammadan wa ashabahu. Kata Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat hadis yang beliau bawakan di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih, itu kalimat tauhid La ilaha illallah. Umar bercerita kepada Uthman bin Affan. Setelah Uthman bin Affan membawakan sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak seorang pun hamba yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yakni meyakini dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, melainkan hurrima 'alan nar, diharamkan atasnya api neraka. Umar bin Khattab mengatakan, saya mengetahui kalimat itu, yaitu kalimat itu kalimat La ilaha illallah yang 'azzallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, yang Allah telah muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dengan sebab kalimat La ilaha illallah. Lihat, lihat Umar bin Khattab mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, meninggikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bersama para sahabatnya dengan sebab apa? Dengan sebab tauhidullah, dengan sebab kalimat La ilaha illallah. Mereka paham betul yang apa yang dimaksud dengan kalimat La ilaha illallah. Mereka berilm dan mereka menerapkannya dalam hidup dan kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dari itu. Allah angkat, Allah muliakan mereka. Kalimat tauhid melupakan kalimat takwa, kata Umar bin Khattab. Dia kalimat takwa dan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas dan kalimat takwa yang pernah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus kepada pamannya ketika pamannya hampir wafat, agar pamannya bersyahadat La ilaha illallah. Ini asas dalam Islam, kalimat asas dalam Islam yang menafikan segala bentuk kesyirikan. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Hadapkan dirimu kepada agama yang hanif, agama para nabi dan rasul hanif, jadi agama tauhid yang selalu menuju kepada tauhid dan jauh dari syirik. Ini hanif, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Allah telah ciptakan, tetapkan manusia berdasarkan fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Allah telah ciptakan manusia semuanya berdasarkan din, agama tauhid, agama hanif. Ayat yang mulia ini langsung ditafsirkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir atas dasar fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini, kata ulama, ittifaq, ijma, ulama as-salaf, al-Islam. Keliru kalau saya terjemahkan, kalau kita terjemahkan fitrah di sini suci, sebagaimana sering kita dengar dari sebagian orang, dari sebagian saudara-saudara kita yang menerjemahkan setiap anak lahir atas dasar suci, dalam keadaan suci, tidak berdosa. Ini terjemahan yang menyimpang, yang salah. Karena ma'ruf dalam Islam, anak tidak membawa dosa. Wa la taziru wazira tu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain.
Maka fitrah di sini kata ulama al-Islam, setiap anak membawa dinul Islam.
Fa abawahu yuhawwidanihi aw yudassiranihi aw yumajjisanihi.
Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudika, Nasranika atau Majusi.
Dalam riwayat al-Imam Muslim ada ziyadah, tambahan yang sangat besar faedahnya, yaitu fa in kana muslimaini fa muslimun.
Maka jika kedua orang tuanya muslim, jadilah dia muslim.
Huruf fa, fa muslimun, fa li ta'qib,
yang mengiringi apa yang sebelumnya. Yani ketika orang tuanya muslim, langsung dia menjadi muslim. Mafhum, yakni yang dimaksud adalah agama anak, agama anak mengikuti agama kedua orang tuanya lagi.
Karena itu sejak kecil kita hidup dalam keluarga muslim dan kita tidak bersyahadat lagi ketika kita telah balik.
Karena kita hidup dalam lingkungan kaum muslimin. Bapak kita dan ibu kita dan kakek kita kaum muslimin. Masyarakat kita kaum muslimin.
Fa in kana muslimaini fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya muslim, jadilah dia langsung sebagai seorang muslim. Karena itu ajaran syahadat kembali, mengulang syahadat kembali setelah balik, setelah dewasa. Kalau tidak, maka dia tetap berada dalam kekufuran, adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan, menyalahi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walhasil, yang saya maksudkan di awal pembicaraan ini adalah bahwa kita kaum muslimin, khususnya kita yang berada di negeri yang besar ini, negeri terbesar kaum muslimin, dengan jumlah penduduk muslimnya 200 jiwa lebih, yang telah mengumandangkan La ilaha illallah, menyatakan Al-Islam, merupakan nikmat yang tidak terhingga, yang wajib-wajib kita syukuri atas nikmat Allah yang besar ini, yang akan menyelamatkan kita dari kekekalan di dalam neraka jahannam.
Tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi,
bahwa kita telah menyia-nyiakan hidayah yang sangat besar dan mulia ini.
Terbukti bahwa kita,
dan hal ini kita tidak bisa menutup mata, ini merupakan kenyataan. Seperti matahari di siang hari bolong, terang sekali, kita telah menyimpang begitu jauh dari ajaran Islam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita tidak bersyukur atas nikmat yang besar ini masyarakat kita. Nikmat yang luar biasa. Bahwa kita telah Islam. Bapak ibu kita Islam. Kita hidup di lingkungan kaum muslimin.
Masyarakat kita Islam. Agamanya para nabi dan rasul.
Agamanya Isa bin Maryam.
Yang dikatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan oleh sebagian manusia. Subhanallah. Amma yushrikun. Saudara-saudara yang saya muliakan, perlu saya jelaskan bahwa hidayah di dalam Islam ada yang bersifat global, secara umum ada yang bersifat terperinci, atau dalam istilah yang ada dalam Islam secara mujmal dan secara mufassal.
Barang siapa yang telah masuk Islam, dia meyakini akan kebenaran Islam, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan seterusnya,
maka dia telah memperoleh hidayah yang mujmal seperti masyarakat kita.
Hidayah yang mujmal, yang global ini
bisa menjadi hilang dan bisa menjadi rusak. Yang kita perlukan setiap saat
adalah hidayah mufassal, hidayah yang terperinci. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah ilmiah dan amaliyah. Hidayah ilmu dan amal. Karena Islam ilmu amal, ilmu amal. Inilah yang dimaksud kata ulama dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Dan timbul pertanyaan dari kita, bukankah kita telah masuk Islam? Bukankah kita telah membenarkan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir, dan ini merupakan hidayah? Kenapa kita diperintah untuk memohon kepada Allah hidayah kembali, hidayah, hidayah, hidayah terus sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari? Kenapa? Jawabnya, ihdinas siratal mustaqim adalah hidayah mufassal, hidayah yang terperinci. Hidayah apa? Hidayah ilmiah dan amaliyah. Hidayah ilmu dan amal. Karena itu siratal ladzina an'amta alaihim al-mustaqim, ihdinas siratal mustaqim al-islam. Kata ulama, ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan As-Sunnah, ada yang menafsirkan huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Lihat tafsirnya di kitab tafsir dari para ulama yang berjalan di atas manhaj yang hak, seperti tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, seperti tafsir Al-Imam Ibn Kathir, atau tafsir dari guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan lain-lain. Berbeda lafaz dalam menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, tetapi maknanya sama. Siratal mustaqim secara lugah, secara bahasa, adalah jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Menurut istilah syar'iyyah, siratal mustaqim hidayah ilmiah dan amaliyah, ilmu dan amal. Karena ini Islam. Karena itu ada yang menafsirkan siratal mustaqim al-Islam. Siratal mustaqim Al-Quran wa Sunnah. Siratal mustaqim ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama menafsirkan siratal mustaqim huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Dia adalah Nabi bersama Abu Bakr dan Umar yang mewakili sekalian para sahabat. Berarti siratal mustaqim adalah Islam yang dibawa secara umum oleh seluruh para nabi dan rasul, dan Islam secara khusus yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didakwakan oleh beliau, diajarkan oleh beliau, dipraktikkan oleh beliau, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat beliau, dan pemukanya adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Barang siapa yang beragama Islam mengikuti perjalanan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka dia telah berada di atas jalan siratal mustaqim. Dia telah berjalan di atas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah, yang engkau telah memberikan nikmat kepada mereka, itu yang terdiri dari para nabi dan rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Kenapa saya ulang-ulang tadi saya katakan ini hidayah ilmiah dan amaliyah, hidayah ilmu dan amal? Karena lanjutan ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang dibenci, yang dimarahi, dan bukan pula jalannya orang-orang yang dallin, sesat. Kita memohon kepada Allah jalan siratal mustaqim, yaitu perjalanannya para nabi dan rasul dan orang-orang as-siddiqin. As-siddiqin, as-siddiq, kata ulama, yang banyak, yang senantiasa membenarkan apa yang datang kepadanya dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia selalu membenarkan dan membenarkan. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. As-salihin, umumnya kaum muslimin yang baik-baik, yang salah. Ini siratal ladzina an'amta alaihim. Dan selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Beliau menafsirkan al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Yang dimurkai adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Yang sesat adalah ad-dallin, orang-orang Nasara. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-maghdub adalah al-yahud dan yang mengikuti perjalanan Yahudi? Orang Yahudi mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran. Maksudnya mereka berilmu tetapi tidak beramal. Orang Yahudi mengenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau kita sebagai bapak, tidak tersamar bagi kita anak-anak kita. Kita akan mengenal anak-anak kita satu persatu. Demikian orang Yahudi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi Yahudi durhaka, menyembunyikan kebenaran, tidak mengamalkan kebenaran, berilmu tapi tidak beramal. Maka dikatakan al-maghdhub. Sebaliknya an-nasara dikatakan ad-dallin an-nasara, sesat, berilmu, beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maka itu, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Tetapkan dalam hidayahmu dengan berilmu dan beramal. Kaum muslimin, al-Islam ajarannya ilmu dan amal, ilmu dan amal. Ini hidayah mufassal, kata ulama. Hidayah yang terperinci yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Karena itu hidayah harus dimanfaatkan. Setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah diawali dengan kemujizatan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia akan pembelaannya yang demikian besar terhadap Al-Qur'anul Karim. Pemberitahuan Allah Tabaraka wa taala kepada manusia bahwa Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, dengan gaya, dengan uslub bahasa Arab yang biasa mereka pergunakan sehari-hari. Dan tidak lebih daripada uslubnya 5 huruf. Ada huruf-huruf potongan, maka tidak lebih dari 5 huruf. Qaf. Ya? Yang satu-satu huruf, Qaf. Kemudian Nun, Sad. Kemudian yang 2 huruf, Hamim. Yang 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Yang 4 huruf, Alif Lam Mim Ra. Yang 5 huruf, Qaf, Ha, Ya, Ain. Ada yang 6 huruf? Ada? Ada yang 6 huruf gak? Enggak. Kata ulama begitulah uslub dalam bahasa Arab. Diberitahukan oleh Allah Al-Quran dalam bahasa Arab yang biasa mereka pergunakan, pakai dalam keseharian percakapan mereka. Tetapi mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Karena itu diulang-ulang, ditangkap. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kamu masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah, buatlah satu surat yang sepertinya, yang semisal dengannya. Wad'u shuhada'akum, ajaklah penolong-penolong kamu, pembantu-pembantu kamu, in kuntum shadiqin, huruf in syartiyah. Jika memang apa yang kamu katakan itu benar, bahwa Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu tidak mampu mengerjakannya dan pasti selamanya kamu tidak akan mampu mengerjakannya. Langsung dijazamkan, ditetapkan oleh Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Huruf lan jika bertemu dengan fi'il mudhari', maka dia lan lil istiqbal, yang maknanya adalah abadan, selamanya kamu tidak akan mampu mengerjakan yang seperti, membuat yang seperti Al-Qur'an. Maka
fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara 'iddan lil muttaqin wa 'iddan lil kafirin. Lihatlah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan disediakan untuk orang-orang kafir.
Al-Qur'an. Kemujizatan Al-Qur'an. Kemudian Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, kitab Al-Qur'an, kitab Al-Qur'anul Karim.
Allah membesarkan Al-Qur'an. Karena itu Rabbul Azza wa Jalla mempergunakan dzalikal kitab, bukan hadzal kitab. Walaupun dzalika kata ditafsirkan oleh Ibnu Abbas hadzal kitab, tapi dengan huruf isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Dalam ilmu balaghah lil ta'zim, untuk mengagungkan, membesarkan apa yang diisyaratkan oleh Allah tabarak wa taala. Dzalikal kitab, kitab ini Al-Qur'an. La raiba fihi. Tidak ada satupun keraguan. Huruf lam lil jinsi, yang menafikan, meniadakan segala jenis bentuk keraguan. Luar biasa Al-Quran. Maka sangat-sangat disayangkan ketika kaum muslimin melalaikan, meninggalkan, berpegang dengan Al-Quran. Kitab mu'jizat yang Rabbuna katakan la raiba fi. Orang Arab tahu persis la raiba fi, yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya, yang membuat manusia ragu dari dalam dirinya maupun dari luar, tuduhan-tuduhan manusia itu la raiba fihi. Maksudnya kadang-kadang keraguan datang dari dia, kadang-kadang keraguan itu timbul dari orang lain karena orang lain menuduh Al-Quran macam-macam, maka dinafikan oleh Rabbul Azza wa Jalla la raiba fihi. Yang dapat kita simpulkan, tidak ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran, isinya dari awal sampai akhir. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran min indillah, dari sisi Allah, bukan dari selain Allah. Tidak ada keraguan tentang ketetapan risalah, kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam ayat yang lain diperintah afal yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati-hati mereka telah terkunci, telah tertutup? Afal yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka memtadabburkan Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan, pertentangan yang banyak. Luar biasa Al-Qur'an, suatu kepastian. Al-Haq, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, karena kita tidak berusaha memperoleh hidayah mufassal, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sungguh-sungguh hidayah ilmiah dan amaliyah, ilmu dan amal, sehingga kita tidak mengerti Al-Quran. Karena di ujung ayat, di akhir ayat Allah katakan hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, mafhum ayat yang mulia ini, orang yang tidak bertakwa tidak akan bisa memanfaatkan hidayah Al-Quran. Allah katakan hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain Allah katakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadhan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, hidayah bagi manusia. Di ayat ini, hudal lil muttaqin. Wabayyinatum minal huda wal furqan. Wabayyinatum minal huda. Lihat Al-Quran.
hudal linnas, hidayah. Hidayah dijelaskan lagi oleh hidayah. Wa bayyinatun minal huda. Kata ulama di antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir, wa bayyinatun minal huda maknanya di dalam Al-Qur'an penuh dengan hujjah, penuh dengan dalil ilmiah. Wal furqan, wal furqan faslan bainal haqqi wal batil. Pembeda, pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa di ayat ini katakan hudal linnas? Di awal surat dikatakan hudal lil muttaqin. Yang pertama hidayah mujmal, hudal linnas, hidayah bagi manusia. Yang kedua hidayah mufassal, hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat memanfaatkan hidayah Al-Qur'an. Orang katakan hudal lil muttaqin. Ini yang dimaksud ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kekurangan kita adalah ilmiah dan amaliyah. Kekurangan kita adalah hidayah mufassal. Karena itu kita tidak bisa memanfaatkan hidayah Islam yang demikian besar. Dan kita telah melalaikannya. Kita telah melupakannya. Kita telah meninggalkannya. Karena itu hinalah kehidupan kita. Padahal Umar bin Khattab, persaksian besar dari Umar langsung mengatakan dengan kalimat, dengan sebab kalimat La ilaha illallah, ini asas Islam. Tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Allah telah muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Mafhumnya ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah hinakan musuh-musuh Allah. Ketika kita meninggalkan al-Islam, ajarannya, hidayahnya kita tidak dapat manfaatkan. Kita tidak berjalan di atas hidayah al-Islam, di atas hidayah Al-Quran. Maka tidak ada kemenangan, bagi kita akan hidup hina. Bagaimana mungkin seorang Muslim kita saksikan dengan mata kepada kita, keyakinannya kena keyakinan animisme, keyakinannya keyakinan agama lain, keyakinannya keyakinan penyembah berhala. La ilaha illallah. Ini berarti tidak ada hilang hidayah ilmiah, ilmu dan amaliyah. Karena itu kita harus berjalan di atas hidayah mufassal, hidayah yang terperinci, yang dapat mengambil hidayah Al-Quran. Ayat Allah katakan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus ditutup ayatnya apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim, apa maknanya? Mereka itulah yang berjalan di atas hidayah Rabb mereka. Setelah berjalan di atas hidayah Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, baru dikatakan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ahli tafsir mengatakan seperti Al-Hafi bin Kathir al-Lendain, muflihun fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tetapi harus berjalan di atas hidayah. Ini yang telah hilang dari kita, khususnya di negeri kita ini. Hilang tauhid, penuh dengan kesyirikan. Bagaimana seorang Muslim seperti tadi saya katakan, kehidupan keyakinannya, keyakinan penyembah berhala? Justru ini yang ditentang oleh Islam. Karena asas tauhid adalah tiga hal. Yang pertama, mentauhidkan diri. Diri kita agar kita bertauhid. Karena kita telah Islam. Asas Islam tauhid. Da'wah seluruh al-anbiya wal-mursalin. La ilaha illallah. La ma'budah bihaqin illallah. Kata ulama. Tidak ada satupun yang diibadati melainkan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya kenal betul kalimat La ilaha illallah. Karena itu mereka menolak. Karena itu mereka mengatakan kaum musyrikin waktu itu, apakah kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita demi Tuhan yang satu? Maknanya mereka tahu apa makna kalimat La ilaha illallah. paham mereka la ilaha illallah itu apa, karena risikonya hancurnya sekalian sesembahan mereka, hancurnya berhala-berhala yang ada di hadapan mereka, yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka, yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa menolak mudarat, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar mereka. Bahkan lebih hina dari itu, mereka buat berhala-berhala dari makanan-makanan, dari kue-kue. Kalau mereka lapar, mereka makan berhalanya itu. Mereka paham, kita tidak paham. Kita telah memperoleh hidayah mujmal, harusnya kita memanfaatkannya, berjalan di atas hidayah itu, hidayah ilmu. Maka kita harus berilmu dan menerapkan amaliyah, secara amaliyah. Ini yang dimaksud dengan al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka keislaman kita tidak berjalan dengan baik. Kita tidak memiliki ilmu tentang Islam. Dan pengamalan kita bukan pengamalan Islami. Sangat menyedihkan. Karena itu tidak heran kalau bala azab susul menyusul belakangan ini di negeri kita. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini untuk salat Isya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Walhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna ويرضى. والصلاة والسلام على النبي الرحمة
وعن آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة،
dari mukaddimah ilmiah pembahasan yang pertama tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kita harus berjalan di atas hidayah mufassal, hidayah yang terperinci, hidayah yang pada hakikatnya adalah hidayah ilmiah dan amaliyah, hidayah ilmu dan amal. Karena yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang disertai dengan amal. Ilmu tanpa amal maka tidak bermanfaat. Beramal tanpa ilmu pun demikian, akan membawa kepada kita kesesatan yang berkepanjangan. Karena itu kita harus berilmu kemudian beramal, berilmu dan beramal. Maka Islam yang kita pahami selama ini dan kita amalkan, kalau memang kita beramal, sebagiannya bukan dari Islam, tetapi dimasukkan orang ke dalam Islam. Sebagian lagi telah dicampuri dengan berbagai macam ajaran. Karena apa? Kita telah melakukan kesalahan di dalam beragama. Karena itu kita harus berislam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang didakwakan oleh beliau, diamalkan oleh beliau, diajarkan oleh beliau, dipraktikkan pada zaman beliau, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an,
yang Rabbul Azza wa Jal telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan keredoannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah meredoi perjalanan para sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari al-muhajirin wal-ansar, yang dimaksud di sini adalah secara keseluruhan para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, imma muhajirin atau ansar. Dan orang-orang yang datang belakangan yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka apanya? Tentunya mengikuti adalah sikap dan cara beragama mereka. Allah telah meridhai mereka dan mereka redha kepada Allah. Kata ulama, mafhumnya, apabila kita tidak berjalan di atas perjalanan al-muhajirin wal-ansar, maka Rabbul Azza wa Jal tidak akan meridhai perjalanan kehidupan keagamaan kita. Karena kehidupan keagamaan kita mengatur dunia kita dan akhirat kita. Kita jangan melihat kepada agama selain daripada Islam. Ini dinul Islam. Al-Islam adalah yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Segala sesuatunya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kaum musyrikin pernah mengejek, mengolok-olok kepada para sahabat. Dan mereka bertanya kepada para sahabat. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Hatta al-khira'ah. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kulna. Kata Salman Al-Farisi yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dan lain-lain Imam Ahlul Hadis. Kulna, kami menjawab, ajal. Kata orang-orang musyrikin, bukankah Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang hajat pun, sampai buang air pun diajarkan? Jawab para sahabat, betul. Ini merupakan persaksian dari orang yang tidak beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu. Karena beliau yang menjelaskan Islam ini, beliau yang menjelaskan Al-Quranul Karim. Karena itu orang Yahudi berangan-angan, berkeinginan bahwa ayat yang mulia Al-Yawma akmaltu lakum dinakum diturunkan kepada mereka. Kalau ayat itu turun kepada mereka, mereka akan jadikan waktu turunnya ayat itu hari raya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Umar bin Khattab mengatakan kepada mereka, saya mengetahui di mana turunnya, kapan turunnya, dan seterusnya. Kebesaran ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, lengkap, yang tidak memerlukan tambahan sedikit pun juga dan pengurangan sedikit pun juga dari siapapun juga orangnya. Itu adalah Islam. Ini yang kita tidak ketahui. Karena itu kita harus memiliki ilmu. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam, dalam mengamalkan Islam, itu sunnah maknanya. Karena sunnah artinya secara bahasa at-tariqah atau as-sirah. Dan menurut istilah syar'iyah sesuai dengan arti bahasa, menurut sebagian ulama, jadi perjalanan kehidupan beliau. Tentunya perjalanan kehidupan beliau dalam apa? Dalam mendakwakan Islam. Dalam apa? Dalam mengamalkan al-Islam. Jadi al-Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini yang dia kemudian diamalkan dan dia didakwakan oleh para sahabat dan generasi selanjutnya. Ini yang kita kenal dan dikenal oleh di dalam Islam dan yang dikatakan oleh para ulama dengan al-manhajul haq, manhaj yang hak. manhaj yang hak. Maknanya, yakni sikap dan cara beragama yang benar, yang lurus. Karena manhaj inilah yang akan membentuk dan mengarahkan kita. Setiap orang punya sikap dan cara beragama. Kalau cara beragama saudara dengan cara beragama filsafat, maka akidah saudara akan terbentuk sesuai dengan manhaj saudara. Itu akidah, keyakinan filsafat. Demikian juga dengan ibadah saudara dan seterusnya. Karena itu manhaj mempunyai tempat atau posisi yang sangat penting dalam Islam. Karena dia akan membentuk, mengarahkan dan mengantarkan seseorang kepada apa yang dia sikapi di dalam beragama. Bagaimana sikap dan cara beragama sesuai dia? Cara beragama itu yang akan membentuk keyakinan kita bagaimana. Kalau manhaj saudara, sikap dan cara beragama saudara adalah filsafat, maka akidah saudara, akidah filsafat. Yang diantara keyakinannya adalah tidak mempercayai kebangkitan dengan jasad pada hari kiamat nanti. Mereka mengatakan kebangkitan dengan ruh. Bahkan sebagian ajarannya lagi, sebagian keyakinannya lagi, keyakinan yang kufur. Seperti menyamaratakan seluruh agama. Semua agama sama. Tidak ada perbedaan kecuali berbedanya antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Seperti berbedanya satu madhab dengan madhab yang lain. Ini salah satu dari ajaran filsafat. Kalau manhaj saudara manhaj filsafat, maka saudara, keyakinan saudara akan terbentuk seperti itu. Maka terciptalah kemudian saudara berpandangan, berkeyakinan bahwa semua agama sama dan seterusnya. Demikian juga kalau manhaj saudara manhaj sufiyah, maka keyakinan saudara akan terbentuk menjadi keyakinan tasawuf. Dan begitu seterusnya. Karena itu kita perlu berjalan di atas manhaj yang hak. Manhaj yang hak adalah manhajur rasul. Manhajur rasul. Cara beragama Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diikuti oleh para sahabat, diterapkan, didakwakan oleh mereka, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan dari beliau, ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun seayat saja. Ini bukan asal sembarangan menyampaikan tanpa ilmu. Karena hadis ini berangkai dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun seayat. Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang cerita-cerita bani Israel, tidak mengapa. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Dan barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggal di neraka. Ada tiga bagian hadis ini. Sebagian orang memotong, memenggalnya. Bagian yang pertama saja. بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Sampaikan dariku meskipun seayat. Maka dia sampaikan dan dia sampaikan, walaupun dia tidak punya ilmu, walaupun dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan, yang pada hakikatnya kepada dialah harus disampaikan ayat dan hadis itu, kepada dialah harus diberi penjelasan, diberi ilmu, diajarkan, didakwakan, bukan dia yang mendakwakannya, karena tidak mengerti, karena bagian akhir dari ayat yang mulia, dari hadis yang mulia ini, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari, wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak mengetahui manhaj yang hak, yang dia tidak memiliki ilmu, maka dia akan mengatasnamakan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah beliau katakan, apa yang tidak pernah beliau sabdakan, apa yang tidak pernah beliau perbuat. Harus memiliki ilmu. Sebagai contoh, sekarang bulan Rajab, maka beredarlah hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan Rajab, tentang puasa di bulan Rajab. Sahih seperti itu? Beredar?
Mulai dari ceramah-ceramah, dari pengajian, sampai kepada internet diedarkan hadis ini. Seluruh hadisnya palsu. Tidak ada satupun yang sah. Menurut keterangan para ulama muhaddisin.
Apakah dengan ini bisa kita berdasar kepada balighu anni walau ayah? Kepada siapa Nabi SAW pertama kali menyabdakan ini? Bersabda kepada para sahabat. Para sahabat utul ilma, kata Allah. Orang-orang yang telah diberi ilmu.
Dan mereka berguru belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayah. Beliau, mereka lah para sahabat yang pertama kali tabligh. Menyampaikan dinullah kepada manusia. Menyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang memerintahkan kepada mereka balighu anni walau ayah, maka kita harus mengikuti bagaimana cara tabliknya para sahabat. Orang-orang yang alim,
yang berbicara, orang-orang yang mengerti tentang Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah dengan dakwah yang sangat besar. Ajak mereka kepada apa? Kepada tauhid pertama kali, at-tauhidullah, agar mereka mengakui la ilaha illallah. Kemudian perintahkan mereka untuk salat 5 waktu dan seterusnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mu'az bin Jabal orang alim yang mengetahui, orang yang paling tahu tentang hukum al-halal wal haram. Kemudian diiringi dengan Abu Musa al-Ash'ari, diiringi dengan Ali bin Abi Talib. Itu dakwah. Pada kesempatan yang lain, pada Hajjatul Wada.
Di mana Bukhari dan Muslim mencatat sebuah hadis di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seluruh para sahabat yang hadir ketika itu, "Liyuballighi asy-syahidu minkum al-ghaib."
Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tabligh lagi. Tabligh lagi. Ad-da'wah ila Allah.
Ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW. Mereka yang amanat, mereka yang siddiq, yang benar, lawan dari dusta. Mereka yang amat, lawan dari khianat. Dan mereka menyampaikan dengan ilmu. Dan mereka tidak menyampaikan kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Sikap cara beragama yang demikian. Karena itu para ulama membuat kaidah, satu kaidah yang besar sekali yang telah langka pada zaman sekarang ini. Itu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya.
Ini merupakan qaidatun azimah. Kaidah dalam Islam yang sangat-sangat besar sekali. Kalau kita pegang kaidah ini, maka tidak satu pun keyakinan yang datang kepada kita dan amaliyah yang datang kepada kita, melainkan kita akan bertanya, apakah setelah diyakini dan diamalkan oleh para sahabat? Kalau tidak, maka kita jawab dengan kaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya benar peribadatan itu baik, betul itu peribadatan yang diridhai oleh Allah, tentu para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun bentuk peribadatan, keyakinan dan peribadatan amalia yang tidak diamalkan oleh para sahabat.
Karena mereka diperintah oleh Rasulullah SAW untuk tabligh, menyampaikan kepada manusia, menunjukkan bahwa mereka paham tentang Islam. Balighu anni walau ayah. Liyuballighi asy-syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir.
Karena itu para ulama membuat batasan. Lihat
para sahabat mengamalkan atau tidak.
Bagaimana keyakinan para sahabat? Bagaimana keimanan mereka? Yang Rabbul Azza wa Jalla perintahkan dahulu orang-orang munafiqun untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, dhamir, kata ganti, hum, kembali ke mana? Ke orang-orang munafiqun. Orang-orang yang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia, annas, ini orang-orang munafik yang di hatinya ada penyakit nifaq, mengatakan kami beriman kepada Allah. Mengatakan dengan apa? Dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Rabbuna Azza wa Jalla menjazamkan, menetapkan, karena Allah Maha mengetahui apa yang di hati manusia, apa yang tersembunyi. Dan segala sesuatu yang paling tersembunyi Allah tahu, tidak tersembunyi bagi Allah Jalla wa Ala. Wa ma hum bimu'minin, langsung dikatakan wa ma hum bimu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit an-nifaq dan seterusnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Lihat. Kerusakan apa yang diperbuat oleh orang-orang munafikun? Kerusakan fisik bumi? Tidak. Kerusakan al-ma'asi, maksiat. Barang siapa yang mengerjakan maksiat di bumi Allah, maka dia telah membuat kerusakan di muka bumi, yang berakibat kepada fisik bumi. Orang munafikun diperintah, dikatakan, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apakah waktu itu mereka menghancurkan rumah-rumah di Madinah? Tidak. Mereka mengerjakan maksiat yang sangat besar, kekufuran. An-nifaq. An-nifaq. Lahiriahnya mengatakan keimanan, batinnya kufur. An-nifaq. Kerusakan. Apabila kita mengerjakan maksiat-maksiat besar, asyirku billah, pertumpahan darah, perzinahan di mana-mana, pencurian, perjudian, penipuan, ar-riba, berarti kita telah membuat kerusakan. Maka rusaklah bumi. Dan seterusnya orang-orang munafikun diperintah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia dalam ayat yang mulia ini? Katakan kepada saya, siapa manusia dalam ayat yang mulia di kita? Tidak. Yang dimaksud adalah as-sahabah, para sahabat. Sebagaimana Rabbuna katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Domir antum dalam ayat yang mulia ini pertama kali Rabbuna tujukan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dinampakkan. Ukhrijat linnas, ukhrijat, dikeluarkan, dinyatakan, dinampakkan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada manusia agar menjadi contoh bagi manusia. Tidak sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian kaum muslimin yang salah jalan, yang menyimpang dari manhaj yang hak, yaitu khuruj, keluar dari satu negeri ke negeri yang lain, keluar dari satu kota ke kota yang lain. Bukan. Bukan itu tafsirannya. Maka an-nas dalam ayat yang mulia ini, para sahabat, Allah perintahkan agar mereka beriman sebagaimana para sahabat telah beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amana subha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Orang-orang munafikun menganggap, menuduh para sahabat, as-sufaha. Tahukah saudara as-sufaha? As-sufaha bentuk jamak dari safih. Safih, yang biasa kita terjemahkan bodoh, jahil. Safih dalam lugah, secara lugah dari bahasa Arab, adalah orang yang bodoh, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat.
Bisa jadi yang maslahat dikatakan mudarat, yang mudarat dikatakan maslahat. Dia tidak tahu mendudukkan tempat-tempat mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Itu sufaha yang dhaif.
Kata ulama, arti sufaha dhaif al-aql. Akalnya dhaif, lemah pikirannya. Yang tidak tahu mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Lihat, keji sekali tuduhan orang-orang munafikun kepada para sahabat. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat. Ala innahum humus sufaha. Dengan mempergunakan huruf tandis pemberitahuan, ala, ketahuilah, ingatlah, mereka lah yang sufaha. Mafhumnya sahabat tidak. Tetapi mereka tidak tahu. Berarti manhaj sahabat memiliki kekuatan akal. Karena memang syariat Alkitab dan sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Walaupun pada sebagian yang akal tidak bisa mencernanya. Karena akal selalu tunduk dan taslim kepada keputusan wahyu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bal kullu ma'ulima bil aql sharih fala yujadu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma yuwafiquhu wa yusaddiquhu. Bahkan segala sesuatu yang telah diketahui dengan akal yang sharih, yang tegas. Akal memiliki ketegasan. Maka tidak didapati dari Rasulullah SAW, melainkan akal itu menyetujuinya dan membenarkannya. Akal yang tegas akan membenarkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Maka para sahabat memiliki akal yang sehat. Akal yang sharih. Akal yang tegas, ketegasan akal. Yang jernih pemahamannya, yang baik pemahamannya. Orang-orang munafikunlah yang sufaha, para sahabat tidak. Karena itu kaum muslimin wajib bermanhaj dengan manhaj ini. Karena inilah pada hakikatnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersih, yang berjalan di atas hidayah Rabbul Alamin, hidayah mufassal. Yang Allah katakan, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, memusuhi Rasul. Orang yang memusuhi Rasul ada dua golongan. Pertama, setiap orang yang tidak beriman kepada beliau. Yang kedua, orang yang telah beriman kepada beliau tetapi tidak ittiba'ur Rasul, tidak mengikuti Rasul di dalam beragama. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah tidak cukupkan sampai di situ. Allah katakan wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain perjalanan orang-orang mukmin. Kata ulama, dan ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan al-Imam Asy-Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dasar adanya ijma'. Al-mu'minin dalam ayat yang mulia ini adalah al-mu'minin yang pertama kali. Siapa orang-orang beriman yang pertama kali? Para sahabat yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus para sahabat? Para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada mereka. Para sahabat orang yang pertama kali beriman, beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an, mengetahui tentang al-Islam, mereka paham betul secara ilmu, kemudian mereka mengamalkannya dan seterusnya. Sebagaimana Rabbul Azza wa Jalla jelaskan dalam kitab yang mulia dan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis beliau. Dan kita telah mengetahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum jami'an telah memperoleh hidayah
Allah subhanahu wa ta'ala, baik mujmal maupun mufassal, baik yang secara global maupun yang secara terperinci, dan para sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an telah membuktikan dalam hidup dan kehidupannya, kehidupan mereka selama satu abad perjalanan para sahabat setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah sampai satu abad. Itu pada tahun 110 atau 111 Hijriah tidak ada lagi. Setelah itu tidak ada lagi seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi. Karena perjalanan para sahabat selama satu abad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, setelah wafat beliau, kemudian naik pemerintahan khilafah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, maka para sahabat telah menguasai dunia, kemudian oleh Uthman dan seterusnya dalam waktu yang singkat. Dan telah dibuktikan oleh para ahli sejarah, belum ada satu generasi yang menguasai dunia demikian cepatnya selain dari para sahabat. Rabbuna Azza wa Jalla telah memuliakan para sahabat, seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bahwa kami mulia karena sebab Islam. Kami tidak akan mencari kemuliaan selain dari Islam. Umar bin Khattab merasa mulia dengan sebab Islam, bukan kebangsaannya, dengan sebab keislamannya. Islam yang membuat mulia dia, Islam yang membuat mulia bangsa Arab ketika itu. Kita dahulu ini kaum yang hina. Hina. Orang yang menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, hina. Bodoh. Tidak memiliki kemerdekaan. Kesyirikan adalah memenjarakan manusia, menyempitkan manusia, membuat manusia menjadi bodoh, hilang akalnya. Kesyirikan. Itu kita kaum yang hina. Lihat saja orang-orang pintar di Indonesia ini. Yang katanya profesor, doktor, dan lain-lain. Tapi dia dapat bersimpu di hadapan Mbah Dukun. Meminta-minta agar Gunung Merapi tidak meledak. Kepada orang yang mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Padahal yang datang kepadanya, orang-orang yang dikatakan intelektual. Orang-orang yang lulusan. Lihat, kesyirikan kepada Allah membuat manusia jadi bodoh. Mati akalnya. Sempit dadanya. Dan terpenjara hidupnya, tertawan hidupnya. Tauhid memerdekakan manusia. Melapangkan dada. Membikin cerdik manusia. Berfungsilah akalnya. Karena itu Rabbuna Azza wa Jalla berikan kepada Ibrahim rusydahu, kecerdikannya, hidayahnya. Ini perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka wajib bagi kita. Karena itu ulama membuat kaidah tadi. Simple, kaidah yang sederhana. Tapi sangat besar sekali. Kalau datang keyakinan kepada kita atau peribadatan, maka kita akan tanya, pernahkah para sahabat melakukannya? Misalnya, kita diajak bertawassul. Bertawassul menurut nama dan istilah kita. Bukan tawassul menurut istilah syar'iyyah. Karena tawassul menurut istilah syar'iyyah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan amal taat yang Allah redhoi. Seperti kita sekarang belajar dan mengajar, mengajar dan belajar. Dirasah ilmiah, ta'lim dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan ilmu, dengan apa yang Allah redhoi. Bukan dengan sesuatu yang Allah tidak redhoi. Ini tawassul dalam arti syar'iyyah dan sebagaimana lain-lain, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tawassul bid'iyyah, dan bid'ah menurut istilah kita adalah memohon kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati. Maka kita diajak dari Jakarta sering mengadakan perjalanan ke Surabaya ini. Tur ziarah kubur fulan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, perempuan-perempuan berangkat safar tanpa mahram, kadang-kadang tanpa seizin suaminya, atau suami istri berangkat berbes-bes. Sering saya lihat tur ziarah kubur ke Jawa. Tur ziarah kubur ke sana, sini. Luar biasa. Dengan maksud apa mereka? Mereka ingin takarrub. Pernahkah sahabat mengerjakan itu? Mereka datang ke kubur Rasulullah, kubur termulia di dunia. Bersimpu di kubur beliau, meminta-minta, mengusap-ngusap, ya Allah, dengan perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat akan mendahului kita mengerjakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Lihat fungsi kaidah yang besar yang dibuat oleh ulama berdasarkan nas Alkitab dan sunnah. Pernahkah setelah para sahabat terserah Rasulullah SAW wafat, para sahabat mendatangi kubur beliau, memohon kepada Allah dengan perantara beliau, atau langsung meminta kepada beliau yang telah mati, padahal mereka mengalami masa-masa sulit? Musim kemarau yang berkepanjangan. Mereka bertawassul kepada orang yang masih hidup, yang alim. Pamannya Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak kepada Nabi yang mulia SAW. Untuk memohon kepada Allah, agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Lalu kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang mulia itu, turunlah hujan. Allah menurunkan hujan kepada mereka. Beda dengan kita. Kita mendatangi kubur-kubur tertentu yang kita anggap mulia. Dari mana kita mengetahui orang itu mulia? Lihat perbedaan manhaj sahabat. Dan lain-lain peribadatan. Kita harus merubah diri kita, merubah keluarga kita dan masyarakat kita dalam cara beragama yang benar. Karena kita telah memperoleh hidayah yang demikian besar di negeri kita ini. Negeri yang indah, negeri yang bagus, negeri yang subur, makmur, segala sesuatunya ada. Masyarakatnya kaum muslimin. Tetapi sayang kita tidak memanfaatkan dan hidayah ini. Tidak mau berjalan di atas hidayah ini. Sehingga cara beragama kita salah. Fatal. Bagaimana mungkin kita seorang muslim melakukan kesyirikan? Syirik yang besar. Bahkan di antara kita ada yang tawaf di kuburan. Di antara kita yang ada yang mengambil tanah kuburan. Disimpan. Ada yang memakai benda-benda tertentu. Ada yang membuang sesajen ke lautan. Gunung Merapi mau meletus, maka panggil Mbah Pulan. Lalu minta kepada penjaganya, katanya jin dan lain sebagainya, mohon. La ilaha illallah. Terjadinya musibah, terjadi azab seperti gempa, bukan kembali kepada Allah, semakin syirik. Karena apa? Karena kebodohan, karena kejahilan, karena salah beragama. Padahal kita ini agama tauhid. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Cara beragama yang salah karena kita tidak mengikuti manhajur rasul, manhaj Rasulullah, manhajnya para sahabat.
Akibatnya kita tidak mengenal Islam kecuali sedikit, dan yang sedikit itu pun telah dicampuri dengan berbagai macam kekotoran. Kenapa? Hilangnya ilmu, hilangnya amaliyah. Kalaupun beramal, maka beramal bukan secara Islam. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amal, mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya, dasarnya dari kami, maka tertolaklah amalnya. Maka kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat. Barangkali ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya muliakan, dan selanjutnya untuk meluaskan pembahasan ini, mari kita barangkali dapat bersoal jawab. Silakan, mungkin ditulis soal jawab. Tapi jangan terlalu panjang. Kalau panjang antum ngirim surat ke saya. Paham saya katanya. Hadis yang menyatakan umat Yahudi pecah jadi 71, Nasrani jadi 72, dan Islam jadi 73, derajatnya bagaimana sahih tahid. Ini ada muhadarah, kajian tablik akbar seperti ini, tapi khusus seperti ini, besok pagi di Surabaya. Nanti mungkin diumumkan di masjid. Akan saya bahas mengenai ini, derajat hadisnya dan apa maksudnya. Kemudian pertanyaan tentang apakah berdakwah itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Apa saja syarat-syarat seseorang telah dapat berdakwah? Dakwah, ad-da'wah ila Allah, fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian, maka yang sebagian yang lain telah terwakili. Dakwah kepada manusia, syarat seseorang telah dapat berdakwah, tentunya dia harus memiliki al-ilm. Al-ilm. Tanpa ilmu dia tidak bisa berdakwah. Yang kedua, dakwahnya adalah ad-da'wah ila Allah. Ad-da'wah ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan mengajak manusia kepada dirinya, kepada madhabnya, kepada golongannya. Ad-da'wah ila Allah. Ad-da'wah ila Allah. Yang ketiga, dia mengetahui bagaimana cara berdakwah. secara taufiqiyah. Yang keempat, dia mengetahui mad'unya, orang yang akan didakwakannya. Yang kelima, sabar dalam berdakwah. Yani terus menerus dan tidak bosan-bosannya. Yang keenam, menerima resiko dalam dakwah. Tentu semuanya ini harus ditegakkan dengan al-ikhlas lillahi ta'ala, bukan lid-dunya atau lis-syuhrah, bukan karena dunia atau kemasyhuran dan lain sebagainya yang pada hakikatnya mencari duniawiyah. Mari kita lihat sebagian ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada manusia, قل هذه سبيلي, inilah jalanku, ini jalanku yang lurus, jalan Allah, shiratal mustaqim. Ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ad'u ila Allah, mengajaknya kepada ad-da'wa ila Allah. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku, mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah, ad-da'wa ila Allah, ad-da'wa ila Allah. Sama seperti ayat ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Mana yang lebih? Itu yang paling baik perkataannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, yang mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin. Basirah burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Burhan, hujjah, dalil. Syar'iyyun secara syar'iyyah dan aqliyah. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Basirah burhanun syar'iyyun wa aqliyyun. Burhan, burhan dalil, hujjah. Karena itu sering kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada kaum musyrikin tentang apa yang mereka katakan, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul. Apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana burhan kamu, in kuntum sadiqin, jika memang kamu benar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang nabi dan rasul. Mana buktinya? Buktinya mana? Kata dakwah harus ada bukti. Maka Islam agama yang penuh dengan bukti, dalil, hujjah. Tidak ada satupun agama dapat mendakwakan manusia dengan dalil, dengan hujjah, selain dari Islam. Selain dari Islam, Islam mendakwakan manusia dengan bukti. Mau bicara apa dengan Islam? Semuanya terjawab oleh Islam. Ada hujjah. Ala basiratin. Dakwah ditegakkan dengan basirah, dengan ilmu. Tentu si da'i, si du'at, selain berilmu, di dakwah ilmu, dia beramal. Kaitannya dikat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, apa lanjutannya? Wa amila salihan. Dan dia beramal salih. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sesungguhnya saya ini orang Islam. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Ada basirah, ilmu. Ad-da'wah, da'wah dengan ilmu. Menegakkan hujjah. Ini dakwanya para nabi dan rasul. Perang ilmiah. Mempertahankan keimanan. Menjelaskan keimanan. Karena itu saat yang tepat bagi kita untuk mendakwakan Islam. Pada zaman ini, pada akhir-akhir ini, pada belakangan ini. Ketika manusia salah paham terhadap Islam. Ketika manusia tidak mengenal Islam. Ketika orang Islam tidak mengenal Islam. Ketika orang Islam takut terhadap Islam. Apalagi orang di luar Islam. Maka dakwakan Islam. Tetapi kita harus mengenal Islam. Paham akan Islam. Tahu tentang Islam. Kalau manusia tahu tentang Islam. Manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Kalau dakwah kita dakwah Islam yang benar. Niscaya manusia akan masuk Islam berbondong-bondong. Ini agama Islam. Agama yang memberikan kemaslahatan pada manusia. Tidak ada maslahat bagi manusia selain dengan Islam. Saya sering membawakan riwayat. Di mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah yakni mengutus Ibnu Abbas sebagai amirul hajj, amir dalam jamaah haji, dan dia berkhutbah pada musim haji. Kata tabi'in yang meriwayatkan athar ini, Ibnu Abbas berkhutbah menafsirkan surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran atau surat An-Nur. Kata rawi tabi'in yang meriwayatkan athar ini, yang mendengar langsung khutbahnya Ibnu Abbas dalam menafsirkan surat Al-Baqarah, apa kata dia? Kalau sekiranya orang-orang Romawi dan orang-orang Turki dan orang-orang Dailam mendengar khutbahnya Ibnu Abbas ini, la aslam, pasti mereka akan masuk Islam. Dia. Kenapa tabi'in ini mengatakan la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam kalau dengar Ibnu Abbas berpidato ini, berceramah ini? Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas al-Islam yang membuat tertarik manusia. Demikian besarnya Islam. Benarlah apa yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Dalam sebuah hadis yang dikatakan hasan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar di kitabnya Fathul Bari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di kitab Sunannya, al-islamu ya'lu wa la yu'la, tetapi tidak ada tambahan alaih. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Antum sering dengar begitu? Alaih tidak ada dalam 10 riwayatnya setahu saya, wallahu a'lam. Barang siapa yang mengetahuinya silakan berikan kepada saya. Al-islamu ya'lu wa la yu'la, sampai situ titik. Sama seperti talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, tidak ada tambahan wa muslimatin. Tambahan dari siapa saya enggak tahu. Hadiah. Besar Islam itu. Itu harus dengan ilmu. Orang-orang yang kenal Islam. Manusia kafirin, musyrikin tidak kenal Islam. Orang Islam sehingga tidak kenal Islam. Yang mereka kenal apa yang biasa dilakukan oleh kaum mereka. Sangat mengenaskan, sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Keadaan kaum muslimin khusus di negeri kita ini. Luar biasa. Mereka tidak mengenal Islam, belum mengenal Islam, hidup di lingkungan yang seperti itu. Dan diajarkan dengan cara yang seperti itu. Luar biasa. Tentunya kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa mereka mempunyai niat-niat yang baik. Tetapi niat yang baik harus disetujui dengan syarak. Maka itu kita harus belajar Islam. Kita semua harus belajar Islam, harus mengetahui Islam. Itu dakwah ditegakkan dengan ilmu. Burhanun, syara'iyun, wa'akriyun. Kali itu tadi saya katakan, tidak ada satupun agama bisa berdakwah kepada manusia dengan menegakkan hujjah. Tidak ada. Agama mana yang bisa berdakwah kepada manusia dengan menjelaskan dalil dan bukti? Enggak bisa. Tidak ada. Kecuali Islam yang bisa memberikan bukti dan dalil kepada manusia. Dan membuat lemah manusia. Membuat tunduk manusia. Membuat manusia diam 1000 bahasa. Kecuali membenarkan Islam.
maka itu tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan dari orang-orang kafirin dan musyrikin secara bukti, secara ilmiah. Tidak ada, kecuali caci maki mereka, kebohongan mereka, kedurhakaan mereka, kedustaan mereka.
Bisakah Salman Rushdie, seorang kafir zindik yang sangat menentang Islam, memberikan bukti dalam kitabnya ayat-ayat syaitannya? Tidak bisa, kecuali caci maki, kecuali caci maki kepada Nabi yang mulia.
Tidak bisa. Tidak bisa. Islam yang bisa mendakwakan kepada manusia, yang akan mengajak memberikan bukti kepada manusia. Yang lain tidak bisa. Mau dakwakan apa? Apa yang mereka mau dakwakan? Tidak bisa. Islam yang mampu mendakwakan, memberikan bukti kepada manusia. Kata Rabbuna, katakan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, hadhihi sabili, ini jalanku, al-Islam ini jalanku. Aku ajak manusia atas dasar basirah, atas dasar ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kemana? Mengajak manusia ke jalan Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Rabbuna Jalla wa'ala perintahkan kita, udu'u ila sabili rabbik, udu'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu bil hikma wal mau'izatil hasana, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan jalan berdialog, berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Dan seterusnya. Itulah dakwah, sangat luas sekali.
Bagaimana cara untuk meraih kemenangan menghadapi kaum Yahudi dan Nasrani? Saya sering mengatakan di majelis-majelis ilmu bahwa tidak ada yang sanggup, yang bisa menghadapi orang-orang Yahudi sehingga si Yahudi ini terkapar, tidak mampu berbangkit lagi, bahkan sesak napasnya dan mati, kecuali Nabi yang mulia SAW bersama para sahabat. Itu yang sangat ditakuti oleh Yahudi. Karena itu Yahudi sangat dendam sekali. Mereka tidak takut kepada kita selama kita tidak berjalan di atas manhajur Rasul, manhajnya para sahabat. Tidak takut mereka, karena mereka, orang Yahudi itu, tahu tentang Islam dan kaum muslimin. Antum barangkali ingat hadis Bukhari dan Muslim. Nanti pada akhir zaman, ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi, sampai batu dan pohon berbicara kepada orang, kepada kaum muslimin, di mana Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, katakan, hei muslim, hei Yahudi, bunuh. Kecuali pohon apa? Gorgot. Sekarang orang Yahudi sudah nanam pohon gorgot.
Ada pohon gorgot lah dia.
Tetapi dalam hadis itu, Nabi yang mulia bersabda apa? Antum, kamu. Waktu itu Nabi bersabda kepada para sahabat, antum akan berperang nanti dengan Yahudi. Padahal sahabat mengalami tidak peperangan yang sampai batu berbicara. Jawab, tidak mengalami. Tetapi kenapa Nabi yang mulia SAW katakan, antum. Padahal bukan sahabat. Maknanya apa? Generasi yang akan datang, yang bakal perang dengan Yahudi, sampai si Yahudi tidak bisa berkutik, sampai semua berbicara batu dan pohon, ketika Yahudi bersembunyi di baliknya, berbicara kepada muslim, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah, kecuali pohon gorgot. Orang yang manhatnya, cara beragamanya sama dengan para sahabat. Ini dikatakan oleh ulama,
hikmah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum. Padahal sahabat tidak mengalami peperangan sampai batu dan pohon berbicara. Nanti itu persiapannya dari sekarang. Manhaj kita harus kita robah. Itu yang sangat ditakuti oleh Yahudi. Kalau kita masih bertawasul, masih seperti penyembah berhala, tauhid kita masih syirik, diketawain sama Yahudi. Masing maulid-maulidan, masing Isra Mi'raj dan lain-lain, sama persis dengan Kristen. Tauhidin, tauhid awalan, yang Umar bin Khattab katakan, azzalallahu azza wa jal Muhammadan wa ashabah, yang dengan sebab tauhid itu Allah telah memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Orang Yahudi tidak berkutik di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, walaupun mereka telah membuat makar yang besar. Antum kenal perang Ahzab? Tahu perang Ahzab, perang Khandaq? Terjadi pengkhianatan besar dari orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Maka saat-saat yang genting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, karena beliau diserang dari luar dan diserang dari dalam, pengkhianatan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-Nya dan rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Kocar-kacir kaum musyrikin karena diserang oleh angin yang kencang dan sangat dingin sekali. Kemah-kemah, tenda-tenda mereka berterbangan sehingga mereka berlarian ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Malak Jibril alaihi salatu wassalam untuk berangkat ke Bani Quraidah. Berangkat ke Bani Quraidah. Hukum Yahudi. Berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bani Quraidah dan menghukum mereka. Mereka dikepung. Akhirnya mereka menyerah dengan menyerahkan keputusan hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tanpa syarat, dan mereka meminta jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, yang ketika perang Ahzab terluka dia berdoa, ya Rab, jangan engkau matikan saya sebelum saya menetapkan keputusan hukum kepada orang-orang Yahudi. Sa'ad bin Mu'ad yang arsh bergoncang ketika matinya. Jenazahnya diiringi oleh 70 ribu malaikat. Maka Nabi yang mulia SAW perintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi hakim yang akan memutuskan hukuman kepada Yahudi. Orang-orang Yahudi senang, gembira, karena saat dekat dengan mereka. Si Yahudi tidak tahu ini sahabat bukan kita. Kalau kita dirayu sedikit oleh Yahudi, dikasih pulus, lemah. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'az, walaupun dia kenal, dia tokoh Sa'ad bin Mu'az dan kenal dengan tokoh-tokoh Yahudi. Maka orang Yahudi senang ketika mereka mengetahui bahwa Sa'ad bin Mu'az yang akan menetapkan, memutuskan hukuman kepadanya. Karena tentu pikiran mereka hukuman yang ringan, karena ada saling kenal mengenal. Tapi perkiraan mereka meleset 100%. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Orang dewasanya hukum mati, wanita dan anak-anaknya jadi tawanan perang. Penggal satu-satu.
berteriak mereka. Tidak mengira keputusan Sa'ad bin Mu'az. Rasulullah SAW senang, engkau telah memutuskan hukum sama dengan keputusan Rabb Allah SWT dari atas tujuh langit. Mati Sa'ad bin Mu'az. Sesuai dengan doanya. Rasulullah langsung mendapat wahyu. Arsy bergoncang. Dan jenazahnya diiringi oleh 70 ribu malaikat. Ini hadis-hadis sahih. Lihat diantara di Sunan An-Nasai dan lain-lain. Di Musnad Ahmad. Sehingga satu persatu. Sehingga diperiksa orang-orang yang sudah sampai dewasa. Atau sampai dibuka, dilihat auratnya. Sudah balik atau belum? Balik, bunuh. Balik, bunuh. Habis Yahudi tidak mengkutik. Lihat manhajul Rasul. Dan manhaj para sahabat. Mereka pindah ke benteng Khaibar. Rasulullah SAW tidak pernah kasihati sama orang Yahudi. Orang itu berkhianat. Pernah kejadian. Seorang ulama Yahudi. Masuk Islam. Siapa namanya antum tahu? Abdullah bin Salam. Radiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah, orang-orang menyambutnya banyak sekali. Abdullah bin Salam ingin melihat. Pertama kali beliau melihat wajah Nabi, ini bukan wajah pembohong. Dia ulama. Ini bukan wajah pembohong. Dan pertama yang dia dengar dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, afshush salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Wasilul arham. Dan hubungilah kekeluargaan, sambunglah hubungan kekeluargaan. Wasallu bil lail wan nasu diyamun tadkhul jannah bisalam. Dan salatlah di waktu malam ketika manusia tidur, pasti engkau akan masuk surga dengan selamat. Itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan lain-lain. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari tidak demikian. Lafaznya ada lagi lafaz yang lain. Ya Rasulullah, Abdullah bin Salam, saya bersaksi. Beliau Abdullah bin Salam bertanya tentang tiga hal dalam hadis yang panjang sekali. Yang tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan itu kecuali seorang Nabi. Dan langsung dijawab oleh Nabi SAW. Dan Nabi katakan, baru saja Jibril memberitahukan kepada aku apa jawabannya. Dijawab satu persatu. Dia bersaksi. Masuk Islam. Kemudian kata Abdullah bin Salam, Ya Rasulullah, Yahudi ini kaum pembohong. Kalau dia tahu saya masuk Islam, dia akan caci maki saya. Sekarang kau datang dan kumpulkan orang-orang Yahudi, tanya tentang aku. Rasulullah SAW panggil orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam bersembunyi di rumah. Di rumah, di balik pintu bersembunyi. Panggil. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di hadapan kamu? Orang Yahudi muji-muji karena dia ulama-nya. Abdullah bin Salam orang yang terbaik di antara kami, anak dari orang baik dan seterusnya. Bagaimana pendapatmu, kata Nabi SAW, kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kaget orang Yahudi, semoga Allah melindungi dia dari Islam. Lalu keluar Abdullah bin Salam dari balik pintu. Saya bersaksi, dia masuk Islam. Kaget orang Yahudi apa? Langsung berbalik. Abdullah bin Salam, orang yang paling jelek di antara kami, anak baru saja dia mengucapkan orang paling baik. Siapa yang paling mengenal Yahudi? Nabi yang mulia SAW bersama para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah menyerang Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah. Perang besar, perang Khaibar antara Yahudi, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi, sampai benteng Khaibar itu hancur dan dihancurkan sendiri oleh Yahudi. Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-Asyr. Sejak perang Khaibar itu, Yahudi tidak punya tempat tinggal sama sekali. Lihat asar dari penyerangan Rasulullah, 14 abad mereka terkucar-kacir di belahan bumi ini. Baru pada tahun 1947, saya salah, mereka menduduki
Palestina. 14 abad lamanya. Tidak punya negeri. Asar dari perang Khaybar. Setelah perang Khaybar hancur. Mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Tadi di Madinah. Di mana dibunuh di Bani Quraizah. Kemudian mereka hijrah ke Khaybar. Khaybar pada tahun 7 Hijriah diserang. Dihancur, leburkan. Nah, perang Khaybar, perang besar. Di situ Rasulullah SAW mendapat tawaran perang yang bernama Sofia. Yang kemudian beliau merdekakan dan kemerdekaannya itu adalah sebagai mahar beliau. Dan beliau nikahkan dan Sofia masuk Islam dan jadi Ummul Mu'minin. Dan dalam perang Khaybar ini keluar kisah-kisah yang begitu, cerita-cerita dari hadis-hadis yang begitu banyak. Dan selesai perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, baru Abu Hurairah hijrah dari Yaman masuk menemui Rasulullah hijrah pada tahun ke-7 Hijriah. Dan sejak perang Khaybar, maka Nabi yang mulia SAW bersama para sahabatlah yang paling sanggup dan mampu menghadapi Yahudi. Dan itu yang sangat-sangat ditakuti oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tahu kaum muslimin kembali kepada sunnah, maka dia tidak bisa nyenyak tidurnya. Gelisah. Tapi kalau orang-orang mukmin hanya punya keberanian semata, semangat yang semu, keberanian yang semu tanpa ilmu dan amal, tanpa mengikuti manhaj yang hak, maka Yahudi bisa tidur nyenyak. Karena mereka telah kirim anak-anak mereka, anak-anak angkat mereka, anak-anak susu mereka bertebaran di seluruh negeri-negeri Islam, kecuali sedikit di antara negeri-negeri Islam yang tidak dimasuki. Atau sukar mereka memasukinya. Yang paling empuk sasarannya adalah Indonesia ini. Masuklah anak susu mereka, anak susu Yahudi, menyebarkan manhaj Yahudi. Lebih Yahudi dari Yahudi. Maka harus kembali kepada manhaj. Untuk itu kita mendirosahkan ini. Manhaj. Harus manhaj sahabat. Orang Yahudi paling takut kalau dengar nama sahabat saja gemetar mereka. Terbayang bagi mereka Sa'ad bin Mu'az. Terbayang bagi mereka Mu'az bin Jabal. Terbayang bagi mereka Abdullah bin Mas'ud. Dan lain-lain. Apalagi Umar, Uthman. Gemetar dengkulnya. Dengar nama. Itu orang-orang kaum muslimin seperti da'if. Harus kembali. Karena Nabi katakan antum. Lihat, didengarkan sama Yahudi sekarang walaupun kaum muslimin demo sana demo sini. Tidak ada artinya itu. Ya didengar. Dihancur leburkan itu. Lihat. Beirut, Palestine sekarang. Anak-anak perempuan dibunuh. Tak peduli Yahudi itu. Karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang berjalan di atas manhaj yang hak. Kembali. Umat kembali kepada manhaj yang hak. Mulai dari diri dulu. Keluarga dan masyarakat. Tentu ini makan waktu. Karena dakwah. Peralihan. Kita tidak bisa menanam pohon langsung tumbuh. Dan menikmati buahnya. Tidak.
Ada beberapa penafsiran di sini dari orang yang bernama Muhammad Ahmad dan memberi Ustadz. memberitahukan ceramah istiwa sama dengan memenuhi. Bolehkah ta'wil itu memenuhi ini? Sederhananya ada istiwa memenuhi. Istiwa alal arsh, berada di atas. Bolehkah menyerupakan kursi Allah dengan kursi buatan manusia? Ya ilaha illallah. Ta'wilan batil min abtalil batil. Ini musyabbihah misalnya, mujassimah. Allah memiliki kursi-kursi. Kaifiyahnya tidak boleh kita tanya. Dan seterusnya, saya enggak ngerti apa ini. Betulkah Rasulullah SAW gagal dalam hidup karena kemiskinannya? Jadi perkataan yang batil. Bagaimana? Kalau Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal dhillati. Rasulullah SAW berlindung dari kemiskinan. Beliau cukup. Beliau memiliki penghasilan. Dan usaha beliau semulia-mulia usaha. Beliau memiliki harta dari harta rampasan perang. Beliau menghidupi dirinya dan keluarganya. Beliau tidak miskin. Beliau tidak fakir. Beliau ada kalanya memiliki uang. Uang diinfakkan oleh beliau. Kadang-kadang beliau tidak memiliki sesuatu. Begitulah kehidupan beliau. Tapi miskin dan kefakiran yang terus menerus dan dikatakan gagal, ini perkataan yang sangat sangat batil dan kurang adab terhadap Rasulullah SAW. Orang agar paham tentang manhaj, dia tentu harus belajar. Belajar dari ulama. Mengambil ilmu dari dasar, dari Al-Kitab, Sunnah yang diterangkan oleh ulama. Karena Rabbul Azza wa Jal perintahkan kita untuk mencari ilmu dari ulama. Fas'alu ahli dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Maka dengan belajar dan belajar kita akan mengenal manhaj yang hak. Karena manhaj yang hak ini, manhajnya para sahabat yang kita kenal dengan nama As-Salafun As-Salih Ridwanullah alaihim jami'an, merupakan fitrah yang ada pada manusia. Karena dialah hakikatnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersih, yang tidak, yang belum dicampuri oleh berbagai macam kotoran.
Pendek aja kalau tanya.
Paham. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai
apa yang terjadi di negeri kita ini berupa gempa dan lain-lain. Yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab pada satu kaum, maka terkena merata, baik yang zalimnya maupun yang salehnya. Karena itu harus ada perbaikan diri dengan jalan didakwakan. Apa yang terjadi di negeri kita tidak lain melainkan penyebabnya al-ma'asi, maksiat-maksiat yang begitu besar. Di awal saya katakan, ini negeri kaum muslimin, negeri terbesar di dunia, baik secara wilayah maupun jumlah. Indonesia ini wilayahnya luas kan, dan jumlah penduduknya besar. Maka ini negeri kaum muslimin terbesar di dunia. Tapi bersamaan dengan itu, negeri ini menjadi salah satu pusat dari pusat-pusat kesyirikan terbesar di dunia. Setelah India, China dan lain-lain. Kan sangat aneh dari yang paling aneh. Negeri kaum muslimin tetapi kesyirikannya penuh. Karena itu apa penyebab hilang tauhid? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab umat-umat yang terdahulu? Karena apa? Mereka asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan mengerjakan maksiat-maksiat yang besar. Tauhid hampir hilang. Bahkan kalau dikatakan orang itu bertauhid, tapi bukan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat kita ini harus bertauhid. Kemudian mendakwakan tauhid, kemudian memerangi kesyirikan, menghancurkan kesyirikan dengan mendakwakannya secara ilmiah, menjelaskan bahwa ini syirik itu syirik, yang syirik itu syirik. Kalau ini hilang, maka masyarakat kita tidak bertauhid itu kurang, kesyirikan akan tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Masyarakat kita akan tinggal dalam kebodohan yang lama terhadap tauhid. Ini penyebabnya. Allah benamkan Nuh dan Allah tenggelamkan bumi ini, datangnya banjir. Kenapa kaum Nuh syirik kepada Allah? Allah azab kaum Ad. Dikirim angin 7 malam 8 hari. Angin yang kencang, yang sangat-sangat dingin, sehingga manusia berterbangan ketika itu. Allah azab kaum Ad karena apa? Syirik. Allah azab kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Kalau kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dengan gempa. Dengan suara teriakan yang kencang. Karena apa? Asyirku billah. Allah terbalikkan negeri kaum Lut.
yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dan diturunkan hujan batu. Karena apa? Asyirku billah, dan melakukan maksiat yang besar. Homoseksual. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di negeri kita ini, orang mau bebas hubungan seks dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bahkan minta ingin diresmikan. La ilaha illallah. Kemaksiatan yang dahulu Allah subhanahu wa ta'ala murka dan terbalikkan negeri kaum Lut. Bahkan saya dengar dari mana, tapi itu cerita sahih. Koran Indonesia akan mengirimkan warianya yang terbaik untuk mengikuti festival waria sedunia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah laknat laki jadi perempuan. Walaupun tidak jadi pakaian perempuan saja, kita terlaknat. Dilaknat. La ilaha illallah. Mengikuti perlombaan yang dilaknat oleh Allah. Dan maksiat-maksiat yang lain, yang luar biasa. Semua ini agar kita kembali. Kembali. At-tawahid awalan. Sehingga masyarakat kita ciptakan masyarakat yang muwahidin. Yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita kaum muslimin. Kita bukan orang-orang musyrikin. Kita telah diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat satu musibah, satu azab pada azab yang lain saling susul menyusul. Sehingga membuat orang tidak bisa bergerak. Kesana musibah, kesini musibah, kesana musibah, kesini musibah. La ilaha illallah. Maksiat begitu banyak. Luar biasa. Maksiat yang besar-besar yang saya maksudkan. Yang akan mendapat kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Perjudian di mana-mana. Ar-riba. Muamalat kita muamalat ribawiyah. Bank-bank konvensional. Begitu banyak. Itu bank-bank ribawiyah. Dengan ijma' para ulama pada zaman ini. La syakka fihi, tidak syak lagi, tidak ragu lagi. 100% adalah bank ribawiyah jahiliyah. Orang bermuamalat dengan rencana riba yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Akilahu wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu, katibahu wa syahidai hum sawa'un, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW melaknat akilah riba, orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba. Juru tulisnya, dua saksinya, hum sawa, mereka itu sama dosanya. Yang memakannya, langsung memakan hasilnya, atau dia tidak memakan hasilnya, dia berikan kepada orang lain. Lalu penulisnya, saksinya terkena juga. Kenapa? Membantu. Maka dari direktur bank sampai satpamnya terkena. Ayuhal ikhwah, barangkali ini yang saya sanggup untuk membahas di hadapan saudara-saudara. Sebagian pertanyaan saya belum sanggup menjawabnya. Mungkin inilah yang bisa kita bahas pada malam ini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته